Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 8 лютага. Нашыя тэмы. У Гомелі размеркаванне студэнтаў здымаюць на відэакамеру. Перад сустрэчай з Лукашэнкам Пуцін абмеркаваў Беларусь на Савеце бяспекі. Вядомы дызайнер Уладзімір Цэслер намаляваў вечны плакат да Дня волі. Гэтае да іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Размеркаванне выпускнікоў платнікаў Гомельскага медычнага каледжа здымаецца на відэакамеру. Телеграм-канал «Адчыслена», дзе апублікавана гэтае фота з камерай на заднім плані, сцвярджае, што выпускнікі-платнікі кажуць на камеру, што ідуць добраахвотна адпрацоўваць размеркаванне. У медкаледжы Еўрарадыё распавядаюць, што выпускнікі-платнікі самі выказалі жаданне атрымаць першае месца працы ад дзяржавы, а відэакамеру выкарыстоўваюць, каб пазбегнуць карупцыі падчас размеркавання.
Это не практика, чтобы учащиеся говорили что-то на камеру. Это неправильная трактовка. В прошлом году было распоряжение Министерства здравоохранения, так сказать, во избежание коррупционного риска, чтобы, так сказать, работа комиссии по распределению была прозрачной и никаких нарушений не было, полностью велась запись работы комиссии.
Пры гэтым, як менавіта запись размеркавання на відэакамеру можа дапамагчы барацьбе з карупцыяй, Еўрарадыё так і не патлумачылі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
8 лютага Владзімір Пуцін правёў аператыўную нараду з пастаяннымі чальцамі Савета бяспекі Расійскай Федэрацыі. Інфармацыя пра гэта з'явілася на афіцыйным сайце расійскага прэзідэнта. Паведамляецца, што на нарадзе напярэдадні сустрэчы Пуціна з Лукашэнкам абмяркоўваліся разнастайныя аспекты беларуска-расійскіх саюзных адносінаў. Сустрэча кіраўнікоў дзвюх дзяржаў павінна адбыцца 13 лютага ў Сочы. Акрамя таго, на нарадзе абмеркавалі сітуацыю ў Сірыі ў кантэксце будучага саміту кіраўнікоў Расіі, Турцыі ды Ірана. Ён прызначаны на 14 лютага.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У Мінскім гарадскім судзе агучылі прысуд па справе медыкаў экс-намесніку міністра аховы здароўя Ігару Ласіцкаму і былому галоўнаму лекару стаматалагічнай паліклінікі нумар 12 Уладзіміру Краўчонку. Іх асудзілі за хабар ад кіраўнікоў фірмаў, якія пастаўляюць медабсталяванне. Ласіцкім атрымаў 6 гадоў калоніі ўзмоцнага рэжыму і павінен выплаціць у даход дзяржавы 53 тысячы рублёў. Краўчонак правядзе за кратамі 5 гадоў і заплаціць дзяржаве 61 тысячу рублёў. Менавіта такія прысуды і прасіў пракурор Юрый Шарснёў. Пры гэтым Шарснёў адзначыў, што абодва абвінавачаных прызналі сваю віну, напісалі яўкі з павіннай і супрацоўнічалі са следствам, а таксама кампенсавалі нанесеную дзяржаве шкоду. Згодна з матэрыяламі справы, сумы ўзнагароджанняў, якія бралі Ласіцкі і Краўчонак, складалі ад 300 рублёў да 15 тысяч еўра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
43,5% апытаных беларусаў назвалі трасянку штодзённай мовай зносін. Яны размаўляюць на ёй у крамах, транспарце, на працы, з сябрамі і ў сям'і. Апытанне ў 2017-18 годах праводзіў інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце. Атрыманыя лічбы прыводзяцца ў сацыялагічным зборніку пад назвай «Рэспубліка Беларусь у люстэрку сацыялогіі». Для параўнання, падчас апытання 2008 года трасянку называлі мовай зносін 48% беларусаў. За 10 гадоў яна страціла 4,5% носьбітаў. Па дадзеных апошняга пытання, у паўсядзённым жыцці беларусаў руская мова займае лідыруючыя пазіцыі. Яе выкарыстоўваюць у залежнасці ад сітуацыі ад 49 да 78% грамадзян нашай краіны. Пры гэтым беларускай мовай грамадзяне Беларусі карыстаюцца вельмі рэдка. Кожны дзень па-беларуску размаўляе толькі 3% апытаных.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что ведомый дизайнер Владимир Цеслер намалявал плакат «До дня воли». С такой замовой до его звернулся засновальник культурной пляцовки «Арт-сядиба» Павел Белавус. По словам Белавуса, яны сустрелись у майстерни. Цеслер одразу сказал, что обовязково повинна быть отсылка до бел-червоно-белого стяга и погони. Одразу и з'явилась идея показать имкнение до воли. У вынику дизайнер намалявал обрыз погони у динамицы, якая покидает за собой след, а разом композиция нагадывает бел-червоно-белый стяг. Поглядеть плакат до дня воли можно на нашем сайте euroradio.fm. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».